Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, uz poziv da ostanete sa nama u polusatnom pregledu aktuelnosti radija Slobodna Evropa. Upražnjena ministarska mjesta bit će popunjena u martu, najavljeno iz vlade. Rješenje MUP-a o protjerivanju Džomića politički motivisano ocijenila Srpska pravoslavna crkva. AMB potvrdila da je sveštenik Džomić opasnost za nacionalnu bezbjednost i pored diplomatske ofenzive za zaustavljanje sukoba, nastavljene borbe na istoku Ukrajine. U najavi tema izdvajamo, sve više Kosovara prelazi crnogorsku granicu, no prema zvaničnim podacima na granici nema ilegalne migracije.
Prelazak državljana Kosova preko graničnog prelaza Kula je u januaru ove godine za 5% manji u odnosu na isti mjesec 2014. godine.
Osim neslavnog rekorda po broju pušača, Crna Gora bilježi porazne podatke i o sve mlađoj populaciji konzumenata duvana.
Činjenica je da se granica sve više spušta ka mlađoj životnoj dobi, a da je u stvari taj period od 13 do 15 godina najveći broj djece počinje da puši u tom periodu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik crnogorske vlade Vujice Lazović kazao je da očekuje da će tri nova ministra biti izabrana na prvoj sjednici skupštine u martu. U vladi su upražnjena mjesta ministara prosvjete, zdravlja i kulture nakon ostavki Slavoljuba Stjepovića, Miodraga Radunovića i Branislava Mićunovića. Upitan kada će biti potpisan aneks koalicijonog sporazuma sa DPS-om, Lazović je kazao da i bez potpisanog aneksa ostaje na snazi osnovni sporazum po kojem će vlada funkcionisati do kraja mandata. Mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost nije ovjereno, a potpisano je od neovlaštenog lica, tvrdi pravni savjet Srpske pravoslavne crkve povodom protjerivanja njihovog sveštenika Velibora Džomića. Savjet je ocijenio i da je rješenje MUP-a ideološki i politički motivisano. Kako prenosi Antena M, ANB je ostala pri stavu da Velibor Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost i na upit MUP-a odgovorila da se nisu promijenile okolnosti u vezi sa bezbjednosnom procjenom. Time je MUP obavezan da ispoštuje zakon o strancima i ne dozvoli ulazak Velibora Džomića u Crnu Goru. Regionalna saradnja i povezanost jedan je od ključnih prioriteta Europske komisije, saopšteno je tokom posjete Europskog čelnika za susjedsku politiku i pregovor o proširenju Žana Erika Pakea graničnom prelazu Božaj. Europska unija financira izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza u iznosu od ukupno 3,5 miliona eura uloženih s crnogorske i albanske strane granice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Obje strane u konfliktu na istoku Ukrajine tvrde da su osvojile teritorijalnu prednost u borbama koje se nastavljaju nesmanjenom žestinom uprkos diplomatskim pritiscima za zaustavljanje sukoba. Većina od 25.000 stanovnika grada Debalceve su evakuisani. Poljski vicepremijer i ministar odbrane Tomasz Siemoniak kategorično je odbio da bi Poljska Ukrajinu mogla da isporuči teško naoružanje kao što su tenkovi ili protivavionske rakete Grad. Ministar odbrane je međutim podsjetio da ne postoji nikakav embargo na isporuke oružja Ukrajini te da Poljska već pomaže ukrajinsku armiju tako što joj šalje ćebad i namirnice. Ukoliko Sjedinjene Američke Države odluče da pošalju oružje Ukrajini, Rusija će na to najvjerojatnije odgovoriti diplomatski, izjavio šef Vijeća za nacionalnu sigurnost Kremlja Nikolaj Petrušev. Ruske agencije prenose Petruševu ocjenu da bi isporuka oružja ukrajinskoj vladi značila dalju eskalaciju konflikta. SAD, NATO, Europska unija i Kijev optužuju Rusiju da raspoređuje trupe i teško naoružanje na istoku Ukrajine kao podršku proruskim separatistima koji se bore sa vladinim trupama. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Egiptu na poziv egipatskog predsjednika Abdela Fataha al-Sisija. Egipat i Rusija bi mogli u bilateralnoj trgovini zamijeniti američki dolar egipatskom i ruskom nacionalnom valutom. Za vrijeme posjeta al-Sisija Rusiji u avgustu, Moskva i Kairo su se dogovorili da ojačaju saradnju, naročito u domenu vojske i energije, kao i u poljoprivrednom sektoru, kako bi se olakšao pristup egipatskih proizvoda ruskom tržištu. kurdski borci su uz podršku međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama preuzeli dio teritorije na sjeveru Iraka u blizini Mosula, koje su držali militanti Islamske države. Mosul se smatra važnim gradom za kontraofanzivu iračkih i kurdskih boraca u borbi protiv militanata Islamske države, koja kontroliše dio teritorije u Iraku i Siriji. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da nema direktne saradnje sa Vašingtonom u vazdušnoj kampanji koju međunarodna koalicija provodi protiv militanata Islamske države u Siriji, ali da Irak i druge države dijele informacije sa zvaničnim Damaskom. Asad je za BBC demantovao da njegova vlada koristi barel bombe protiv opozicionih snaga u Siriji, iako su dokazi o upotrebi tih bombi uveliko dokumentovani dokazima u izvještajima međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora nije na udaru talasa ilegalnih emigranata sa Kosova koji bi preko njene granice eventualno probali da uđu na teritoriju neke od susjednih država i dalje ka Evropskoj uniji. To makar pokazuju podaci crnogorske policije iz koje tvrde da su u ovom periodu godine zbog zime i snijega ilegalni prelasci granice gotovo nemogući preko Kule, jedinog graničnog prelaza s Kosovom. No pitanje je gdje je otišlo oko 15.000 onih koji su u Crnu Goru ušli proteklih mjeseci i preko kojih graničnih prelaza. Prilog Predraga Tomovića.
U jeku ilegalne imigracije sa Kosova preko Srbije u Mađarsku i problema koji bi zbog toga mogli da zadese zvanični Beograd, ambasador Kraljevine Holandije na Kosovu Robert Bosch juče je na svom nalogu na Twitteru napisao da sve više mladih Kosovara napušta tu zemlju i da to u posljednje vrijeme najčešće čine preko Crne Gore. No kako nam je saopštila portparolka uprave crnogorske policije Tamara Popović, prema njihovim podacima u posljednje vrijeme sve manje državljana Kosova koji prelaze granični prelaz Kula kod Rožaja, kao i da je takav trend nastavljen unazad nekoliko sedmica. Naime, prema podacima crnogorske policije u posljednjih mjesec, tačnije od 12. januara do 8. februara ove godine, granicu na jedinom graničnom prelazu sa Kosovom na Kuli kod Rožaja legalno je prešlo preko 14.500 državljana Kosova.
Naime, našu granicu je na graničnim prelazima u periodu od 2. do 8. februara 2015. godine prešlo 2500 kosovskih državljana. Dok je državljana ove zemlje koji su prešli granicu naše države u periodu od 26. januara do 2. februara ove godine bilo 3241. Nadalje, sedmicu ranije od 19. do 26. januara našu granicu je prešlo 3845 državljana Kosova, dok je državljana ove zemlje koji su prešli granicu sa našom državom u periodu od 12. do 19. januara ove godine bilo 4942. Prelazak državljana Kosova preko graničnog prelaza Kula je u januaru ove godine za 5% manji u odnosu na isti mjesec 2014. godine.
Iz uprave policije napominju da je ilegalni prelazak državne granice između Kosova i Crne Gore u ovom periodu vrlo teško moguć, posebno zbog zimskih uslova na tom terenu. Opšti je utisak da su državljani Kosova koji su legalno ušli u Crnu Goru otputovali dalje, odnosno nijesu se zadržali u Crnoj Gori. No pitanje na koje danas nije bilo moguće dobiti odgovor iz policije je gdje su ti Kosovari otišli i preko kojih graničnih prelaza. U Rožajama, gradu najbližem prelazu na Kuli, ovih dana nije primijećen uvećan broj ljudi koji dolaze sa Kosova, kaže nam novinarka Vijesti Aida Skorupan, koja je dodatne informacije potražila od lokalnih taksista koji svakodnevno se obraćaju od Rožaja do Peći.
Znači, u Rožajama ništa ovih dana ne ukazuje na povećan protok lažnih azilanata sa Kosova koji putuju u evropske zemlje. Oni ne koriste smještajne kapacitete u gradu ni usluge lokalnih taksista koji ističu da je Albancima sa Kosova lakše da uđu u Srbiju preko Zubinog potoka. Na tom prelazu se navodno koristi samo lična karta jer nemaju pečate za pasoš, uz objašnjenje da oni Kosovo i Srbiju tretiraju kao jednu državu. Rožajski taksisti sumnjaju da kosovski azilanti, ukoliko ulaze u Crnu Goru, dalje idu u Bosnu i Hercegovinu, u koju u zavisnosti od isprava koje posjeduju, odnosno znači da li imaju srpski pasoš ili umnikov pasoš, ulaze legalno ili ilegalno. iz Bosne organizovano odlaze u zemlje zapadne Europe, što zapravo nije neki novi trend, već je aktuelno svih prethodnih godina.
Ni predsjednik Socijaldemokratske partije u Rožajama Izet Bralić nije u posljednje vrijeme primijetio ništa neuobičajeno u tom gradu.
Mislim da se da je uobičajeno da se u ovom periodu decembra, januara, februara smanji taj broj prelazaka. Ne mislim da se bilo što drugo dešava na relaciji Crna Gora-Kos.
Da li vi možda imate neke informacije ili pretpostavljate koje su zapravo adrese tim ljudima? Crna Gora nije, definitivno. Crna Gora je samo tranzitna adresa. Da li možda znate ili ste čuli gdje oni najčešće odlaze?
Ne. Ni kao građanin, ni kao čovjek koji u politici nemam saznanja u tom pravcu.
Tokom NATO bombardovanja zbog akcija srbijanske policije i paravojske na Kosovu, u Crnu Goru na Metehu kod Plava ušle su tada hiljade izbjeglica, a ta tačka je godinama kasnije prema nezvaničnim informacijama bila mjesto gdje su granicu prelazili razni krijumčari. Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
kod nas nisam primijetio da ima tih, jer u Plavi mala sredina, lako bi se primijetilo sve. A zvanične informacije nemam nikakve da je neko pokušao da pređe ilegalno. Radi se o predjelima koji su sad visoki i koji su sad vjerojatno dosta pod snijegom. I zbog toga vrlo rijetko ko pokušava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nastavljaju se reakcije na slučaj protjerivanja svještenika Srpske pravoslavne crkve, dok pravni tim Velibora Džomića čeka odluku Upravnog suda o tome da li on može da boravi u Crnoj Gori do okončanja spora sa MUP-om o njegovom statusu u državi, zabilježio Srđan Janković.
U saopštenju koje je medijima proslijedio pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske se navodi da je nalog MUP-a da sveštenik Velibor Džomić napusti Crnu Goru politički motivisano i da nema uporište u propisima Crne Gore. Na taj zaključak upućuje činjenica da je formalni osnov da Džomiću odbije zahtjev za boravak u Crnoj Gori nađen u mišljenju Agencije za nacionalnu bezbjednost, koje, kako kažu u pravnom savjetu crkve, nije ovjereno, a potpisano je od neovlaštenog lica. Podsjetimo, Agencija za nacionalnu bezbjednost je navela stav da Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Kako je objavio podgorički radio Antena M, pozivajući se na pouzdane izvore, Agencija za nacionalnu bezbjednost ostala je pri stavu da Velibor Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Agencija je juče popodne na upit iz Ministarstva unutrašnjih poslova odgovorila da se nisu promijenile okolnosti u vezi sa bezbjednosnom procjenom za protojereja Srpske crkve u Crnoj Gori Velibora Džomića, rečeno je Anteni M. Time je Ministarstvo unutrašnjih poslova praktično obavezno da striktno poštuje zakon o strancima i ne dozvoli ulazak Velibora Džomića u Crnu Goru. Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je juče saopštio da od mišljenja AMB-a zavisi da li će sveštenik Džomić ući u Crnu Goru.
Ako gospodin Džomić dobije mišljenje AMB-a da nije smetnja po nacionalnoj bezbjednosti Crne Gore, on će tada dobiti rješenje privremenog boravka u skladu sa pozitivnim propisima.
Inače, do petka bi Upravni sud trebalo da odluči da li se svešteniku Džomiću odobrava privremena mjera da on boravi u Crnoj Gori do okončanja postupka o njegovom statusu. Tim povodom smo pitali Džomićevog pravnog zastupnika, advokata Zorana Piperovića, da li navedeni stav ANB-a može uticati da svešteniku Džomiću i pored odluke Upravnog suda ne bude dozvoljen povratak u zemlju, kako zahtjeva do potpunog okončanja spora sa MUP-om oko njegovog statusa u Crnoj Gori. Piperović kaže da nije upoznat sa novim rješenjem ANB-a, kojim je ponovljen stav da je Džomić opasan za nacionalnu bezbjednost.
Prvo, ja ne znam da li je ANB donio novo rješenje, odnosno novi stav o tome da Džomić predstavlja prijetnju plaćenu bezbjednost Crne Gore. Čuo sam, da ne bude spekulacija, da jeste. Ako jeste, moramo da znamo kojim povodom je to donio. Jer moraju da donese takvu odluku na osnovu nečijeg traženja. Ako je MUP Crne Gore iznova to tražio, onda je to činjenica koju mi ne znamo.
Piperović vjeruje da će se nakon odluke Upravnog suda Džomić vratiti u Crnu Goru.
Ako je MUP naumio da Velibor Džomić ne može doći, onda bi trebalo da pokrene proceduru koja znači donošenje novog rješenja, koje sada znači da on može da uđe. Što bi podrazumijevalo novi akt AMB-a. Da vidimo da li je donio akt AMB-a i da vidimo konačno zašto je Velibor Džomić nacionalno opasan. Jer te agencije znaju da su u trima sudskim presudama sudije Upravnog suda uporno tražile, insistiraju, što znači jedina ako nismo besudna zemlja da moraju da ispune, da kažu zašto je Prosperi Božanić nacionalno opasan. Ja ne znam da li je takav akt, ako jeste, evo, molio bih da se upoznam, a to opet znači da je pokrenut novi postupak upravni kod MUP-a. U svakom slučaju, ako me pitate da pravno rezimiram, odnosno Ribor pravno može da dođe danas. On neće da dođe jer čeka odluku Upravnog suda. Upravni sud može da odbije njegov predlog, što bi značilo da tad Ribor ne može da dođe do okončanja po njegovoj tužbi kojim traži poništenje rješenja kojim se odbio zahtjev za privremeni boravak posle usvajanja sa porodicom. A ako Upravni sud donese rješenje kojim se dozvoljava njegov privremeni boravak do okončanja postupka po njegovoj tužbi, on će opet biti ovdje kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktuelnosti sa međunarodne scene. Za sutra predviđeni sastanak lidera Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke je upitan, jer ima još mnogo otvorenih pitanja koja bi trebalo riješiti prije sastanka, od kojeg se očekuje da donese dogovor o prekidu sukoba na istoku Ukrajine. U međuvremenu rasplamsane su borbe na terenu, a obje strane tvrde da su proširile teritoriju koju kontrolišu, pripremio Dragan Štavljanin.
Ukrajinski dobrovoljački bataljon Azov je objavio na društvenim mrežama da je osvojio nekoliko sela severoistočno od strateški važnog primorskog grada Mariupolj, potiskujući proruske snage. Istovremeno portparol pobunjenika Eduard Basurin je izjavio da su njihove snage opkolile grad Debaljce, važno transportno čvorište, odsekavši ga tako od autoputa. Većina 25.000 stanovnika ovog grada evakuisano. Debaljcev je jedno od poprišta najžešćih borbi nakon ponovne eskalacije sukoba u posljednjih mjesec dana na istoku Ukrajine, u kojima je od aprila prošle godine ubijeno više od 5350 ljudi. SAD su saopštile da su se borbe rasplamsale zbog ofanzive proruskih separatista uz podršku Moskve, čime je prekršeno primirje dogovoreno u Minsku u septembru. Jedan od portparola ukrajinske armije Andrej Stelmah izjavio je da su pojačani napadi proruskih pobunjenika na ukrajinske pozicije i da je u posljednja 24 časa ubijeno 7 ukrajinskih vojnika, 23 ranjeno. Za sred do 11. februara predviđen je sastanak u Minsku lidera Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske u pokušaju da se okončaju sukobi. Međutim, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izražava sumnju da će skup uopšte biti održan jer ima još otvorenih pitanja koja treba rešiti pre nego što se sastanu čelnici četiri zemlje. I ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao da će sastanak u beloruskoj predstavnici biti odložen ukoliko se unapred ne postigne saglasnost o mnogim pitanjima. S druge strane, predsjednik SAD Barack Obama izjavio tokom susreta sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u ponedjeljak u Washingtonu da razmatra slanje Kijevu ubojitog odbrambenog oružja ukoliko diplomatije ne uspe da okonča rat, izražavajući nadu da je još uvijek moguće pronaći rješenje za pregovaračkim stolom. Američki predsjednik je međutim naglasio da je Rusija prekršila sve obaveze koje je preuzela mirovnim sporazumom iz Minska. Jedan od portparola ukrajinske armije Andriy Lisenko optužio Rusiju u ponedjeljak da je poslala 1.500 vojnika i 300 vojnih vozila istočnu Ukrajinu u posljednja dva dana. Kreml negira ove optužbe. Istovremeno, sekretar Ruskog savjeta bezbednosti Nikolaj Petrušev izjavio je da ukoliko SAD odluče da pošalju oružje Ukrajinu, Moskva će najvjerovatnije odgovoriti diplomatski, a ne vojno. On je istakao da bi američka vojna pomoć Kijevu vodila daljoj eskalaciji sukoba.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Prekinuta je današnja sjednica Skupštine na kojoj se raspravlja o predlogu koji bi nekadašnjim zaposlenicima bankrotiranih firmi omogućio da se penzionišu po povlaštenim uslovima. Tokom kratke rasprave su osim dilema o financijskom utjecaju ovog zakona pomenuti i vladini dvostruki kriterijumi u ovoj oblasti, zabilježio Esad Krcić.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Janko Vučinić je predložio Skupštini da usvoji zakon koji bi omogućio svim radnicima koji su od 90. godina zbog stečaja, odnosno likvidacije firme, ostali bez posla da se penzionišu po povlaštenim uslovima, odnosno da muškarci imaju preko 30 godina, a žene preko 25 godina radnog staža. Janko Vučinić je tokom rasprave postavio više pitanja, među kojima je bilo zbog čega uvijek kada treba zbrinuti ljude na ivici životne egzistencije, vlada uvijek postavlja pitanja cijene takvih rješenja uz uobičajene konstatacije da bi to predstavljalo udar na budžet, a zanimao ga je i odgovor na pitanje zašto najviši državni funkcioneri i dio pripadnika MUP-a mogu u penziju po povlašćenim uslovima, ali ne i radnici koji su ostali bez posla i sredstava za život.
Vlada je ovdje predlagala zakone, recimo zakon o Ministarstvu unutrašnjih poslova kojim je omogućeno da se penzionišu službenici Ministarstva unutrašnjih poslova sa 40 godina života i 20 godina radnog staža. Šta se dogodilo još? Na vladin predlog sa zakonom o antikorupciji čak su se omogućili uslovi za povoljnije penzionisanje predsjednika države, predsjednika parlamenta i predsjednika vlade. Zar je to država socijalne pravde? Znači, pored toliko teških socijalnih slučajeva, pored toliko ljudi koji danas nemaju od čega da žive, ovdje u parlamentu mi smo donosili takve zakone zahvaljujući glasovima parlamentarne većine kojim se penzionišu predsjednik države, vlade i parlamenta.
Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković je negodovao zbog tvrdnje da je njegovo ministarstvo protiv ovog zakona. On je naime potvrdio da je istina da je ministarstvo rada dalo negativno mišljenje na ovaj akt, ali samo zato što ne postoji detaljna analiza njegovog finansijskog uticaja na fond penzijskog i invalidskog osiguranja i 125.000 postojećih penzionera.
Potrebno da napravimo jednu analizu pa da vidimo da li je ovaj zakon sa aspekta finansijske održivosti prihvatljiv ili nije. Možda to nakon te analize vi budete glasali protiv ovog zakona ili svi budemo glasali, odnosno svi budete glasali za ovaj zakon, pa da ovaj zakon usvaja 81 poslanik. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ne treba samo da inkorporira ovaj određeni broj penzionera koji bi se stvorio, kojim bi se otvorio prostor da se penzionišu nakon usvajanja ovog zakona, već i 125.000 onih penzionera koji su danas korisnici penzija i korisnici fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Nakon predloga ministra rada i socijalnog staranja reagovao je predlagač zakona, poslanik opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić, koji se složio sa odlaganjem sjednice do kraja mjeseca. Međutim, Vučinićev stranački kolega Goran Danilović je reagovao upozorenjem.
Možemo prihvatiti, čuli ste opet i konkretan datum, da 27. februar, to je posljednji radni dan u februaru, petak, bude dan kad ćemo se izjasniti na ovu temu. Sigurno nećemo pristati da ovo uđe u zavrzlamu. Šta se dešava ako dočeka 1. mart redovno zasjedanje parlamenta, nema potom više izjašnjavanja, mi smo ponudili posljednji mogući rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dosadašnja borba protiv pušenja u Crnoj Gori nije dala očekivane rezultate, jer podaci govore da puši 40% odraslog stanovništva ili svaki treći stanovnik. Zašto su slabi efekti zakona o ograničenju upotrebe duvana, pitanje je koje svojim sagovornicima postavlja Lela Šćepanović.
Crna Gora je po broju pušača u vrhu regionu, ali i u Evropi, a prema procjenama Crnogorskog društva za borbu protiv raka puši više od 190.000 ljudi. Iako je Crna Gora 2011. godine usvojila izmjene zakona o ograničenju duvanskih proizvoda, koje su značile zabranu pušenja na javnom mjestu, nakon protesta ugostiteljskih i turističkih radnika, odlukom vlade iz 2012. a u sklopu paketa mjera štednje, pušenje je dozvoljeno u ugostiteljskim objektima uz naplatu takse od 1 euro po kvadratu u prostorijama gdje se puši. Poslanica u Crnogorskom parlamentu i članica Odbora za zdravstvo Zorica Kovačević je potpuno nezadovoljna s provođenjem zakona o kontroli duvanskih proizvoda i upozorava na posljedice.
Ja mislim da se zakon zaopšte ne sprovodi, što je jedna od po meni vrlo značajnih stvari, da smo malte ne imali prilike prije prošle nedelje da čujemo podatak da je vrlo malo sredstava naplaćeno po osnovu takse u restoranima i kafićima gdje je dozvoljeno pušenje, što mislim da je veoma velika greška. Ovo upućuje jedan podatak i zaključak da Ministarstvo zdravlja vlada podhitno treba da napravi jedan akcioni plan šta dalje treba raditi vezano za suzbijanje velikog broja ljudi koji puše, imajući u vidu da su maligna oboljenja poslije kardiovaskularnih oboljenja na drugom mjestu. Ako vam samo kažem da liječenje jednog karcinoma pluća košta blizu 70.000 eura, to znači da bi mi morali i u budžetu i u budžetima Ministarstva zdravlja i drugih državnih organa da obezbijedimo sredstva koja bi bila usmjerena na aktiviranje većeg savjetovališta po domovima zdravlja i akcije koju treba da radimo preko škola i u čitavoj državi vezana za suzbijanje te veoma štetne bolesti.
Član Odbora za zdravstvo i poslanik dr. Halil Duković kaže da dosadašnji napori u cilju smanjenja broja pušača nisu dali očekivane rezultate, a efekti primjene zakona prema njegovim riječima nisu dobri.
Mislili smo da možemo tako rigoroznim zakonima dovesti do smanjenja upotrebe duvana i duvanskih proizvoda, međutim to se pokazalo baš čak dalo neki suprotan efekt, mnogi počelo još malte ne više da se puši. Sad treba razmisliti šta dalje uraditi, da li te nekako zakone prilagoditi prilagoditi stvarno onoj činjenici kako ukazuje da jeste stanje kod nas, pa onda tu malo laganije ići na to suzbijanje.
Pored zabrinjavajućeg broja pušača među odraslom populacijom, podsjetimo i na nedavno istraživanje koje je pokazalo da u Crnoj Gori raste broj djece pušača. Nacionalna koordinatorka za kontrolu duvana, Agi Maljajević, je ovim povodom između ostalog saopštila.
Činjenica je da se granica sve više spušta ka mlađoj životnoj dobi, a da je u stvari taj period od 13 do 15 godina najveći broj djece počinje da puši u tom periodu.
Rezultate u borbi protiv pušenja Halil Duković ocjenjuje kao poražavajuće ako sve više mladih ljudi puši.
I u najmlađim godinama života odlučuju se da za upotrebu duvana i mislim da smo tu svi pomalo zatajili. Prije svega kao roditelji, a onda i kao društvo u cjelini i država, i mislim da moramo neku naći dodatnu energiju da koliko toliko to suzbije.
Pušenje je prema ocjenama stručnjaka uzrok brojnih zdravstvenih problema, a posljedice su strašne, upozorio je sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković, potkrepljujući ovu konstataciju brojkama, da u Crnoj Gori od kancera godišnje umre oko 1000 ljudi ili 3 osobe dnevno, a trećina od 3500 koji su preminuli od kardiovaskularnih oboljenja su bili pušači. Poslanica Zorica Kovačević kaže da je pitanje broja pušača u Crnoj Gori i sa aspekta zdravlja stanovništva, ali i troškova liječenja po zdravstveni sistem, pitanje za vladu i poziva na hitnu akciju.
Moramo se vratiti zakonskom tekstu, da ga ponovo pogledamo i da te mjere, opet kažemo, rigorozno sprovodimo zakon. I drugo, mislim da su hitne mjere u državi vezano u zdravstvenom, školskom, svim nevladanom sektoru, da se pohitno preduzmu mjere na preventivi, da stanovništvo Crne Gore saopštimo šta znači, koliko je štetno pušenje. Ovo je podatak, 30% znači blizu njih 200.000 stanovnika puši, što je po meni u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji zabrinjavajuće. Znači, svi imamo para za mobilne telefone i za cigarete.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred kraj jedna zanimljiva priča iz susjedstva. Novi Pazar je 90. godina prošlog vijeka proglašen dolinom džinsa. Karavani autobusa sa kupcima dolazili su po farmerke i drugu džins odjeću, a dobri poznavaoci prilika u tom gradu kažu da je bilo oko 500 proizvođača džinsa za koje je, najčešće na crno, radilo više od 10.000 radnika. Današnja slika je ipak bitno drugačija, javlja Danica Gudurić.
Sada na poznatu novopazarsku pijacu pazarnim danima, utorkom i nedeljom, više je prodavaca nego kupaca. Nekada je ovdje bilo oko 600, sada oko 200 tezgi i prodaje je sve manje, pričaju Ljutvo Crnovršanin i Fadil Sinanović, koji 25 godina prodaju džins.
Mnogo se promijenilo, koji država se promijenila? Mnogo je sad slabo. Do pola puta do Raške su bili parkirani, po jedno 200 autobusa. A onda da si doneo bilo šta, to je već prodao.
A sada?
Sada prodaš da kupiš lek.
Koliko se nekad kupovalo farmerki?
I na hiljadama, sad nema 20-30 komada da prodaš, to je zlatno, to je zadovoljno.
Ako je vjerovati statistici, 90. godine u Novom Pazaru godišnje se proizvodilo oko 2 miliona farmerica, a u proizvodnji su radili bivši radnici novopazarske tekstilne industrije. Recesija prepolovila broj zaposlenih, proizvodnja je smanjena za 10 puta, kaže za naš radio dobar poznavalac privrednih kretanja u Novom Pazaru, novinar Slađana Novosel.
Mi smo sada na nekom broju manje od 50% proizvođača džins odeće, to je slučaj i sa obućarima. Ono što je interesantno za Novi Pazar, da ti ljudi koji su opstali, da odavde ide 50 robnih marki na tržište.
Novopazarske farmerice daje su vreocenjene, a da bi opstali novopazarski tekstilci, udružili su se i osnovali asocijaciju tekstilnih proizvođača, što im je omogućilo i zajednički nastup na ino tržištu, uglavnom na ruskom i evropskom. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nešto više od minut je do 14 sati, dovoljno vremena da vas podsjetimo na naslove dana. Upražnjena ministarska mjesta bit će popunjena u martu, najavljeno iz vlade. Rješenje MUP-a o protjerivanju Džomića politički motivisano ocijenila Srpska pravoslavna crkva. Agencija za nacionalnu bezbjednost potvrdila da je svještenik Džomić opasnost za nacionalnu bezbjednost. I pored diplomatske ofanzive za zaustavljanje sukoba, nastavljene borbe na istoku Ukrajine. Na kraju smo još jednog pregleda aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.